Ýetler Azatlyk Radiosu. Sevgili sağlık hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşun Anly Gurban alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň Moskwa we Gazany uçar bilýetleri satylanok. Gazagystandaky suw joşmalarynyň arasynda bu ýurtdaky türkmenler köpçülükleýin watanyny dolanýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk Aşgabatyň talaby bilen ýatyrlanandan soň işli türkmenistanlylaryň arasynda Moskwa Gazan uğurlarını yakın ediyenler köpölüptü. Emma Ukrayna'daki oruç, Rusya'daki ve Kazakistan'daki su coşmaları ile bağlı yağdaylar ağır iktisat çökkünlükte çıkargı ödüleyen adamların durmuşunu öz düzeltişlerini geri diyene mengdiyar. Levav'ın körler ve kerler cemiyeti eşige hem de ayakkabı metaşlığının dörenliğine aydıp ilattan kömök soruyar. Balkanlı büdce dişkarlarının yüpek kurçuklarını idetmek işler için puli unalyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köpök orlu. Şeyle de bolup geçen vakalar var da hiç yerde hatta öyde hem gip kurulun etmezlik tavsırlıyar diyen atlen çap eden havarımız bu kepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Kepte'nin zeminliğine yardınız. Metruut havarlarına göre Orsiyetin gün ortasındaki resmiler güýçli ýağıştan soň dören suw joşmalarynyň arasynda Orenburg şäheriniň ilatyny köpçülükleýin evakuasiýa etmäge başladylar. Orsiýet bilen Gazagystanyň serhetdäki traplarynyň töwereginde adatdakylara garanyny ören bol suwdan çiýişen deryalar soňky bir hepde içinde 10 minlerçe adamy öýlerinden bosmagy, kaçyp çykmagy mejbur etdi. Yokordan alınan suratlarda yaşayış yerlerinin eğirt ulu bölüklerini suğun basanlığını görse olaya. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğindeki metruvatı adatça sevitli yurtlarındaki sol sahanına öz çağındaki tevhiyi hadiseleri vardı ilata mağlumat vermeyi. Adamları adamların durumusunu kıyınlaştırıp bilecek hadiselerden havardar etmeyi öz gelipesi hasaplı meyariyada devlet senzurası aslında dınmalı olaya. Emma Ural deryasında dören coşkunlar Passovet yurtlarını yaşap Türkmenistan'ın akım aşkalasını eklemeye çalışan Türkmen migrantlarının hem yağdayını kıyınlaştırdı ve onların köpçülüklerin vatanına kaydıp gelmeyi Kavit sinavları bakanası bilen dasarı yurtlardan geleyenlerin cüvüsüne göz dükkeyen hükümetin kusunu sürt deyip yerli sinçiler aydıya. Şu aralıkta Türkmenistan'ın öz deryalarında hem Sevit'teki yağış yağmuru bilen bağırlıkta su coşmalarının bolmak ihtimallığı duyduruluyor. Emma Resmaşkavat bir yağdayı var da açık hiç fırsat aitmiyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Şunlar Türkmenistan'ın Gazagystan bilen ara çäkleşýän serhedinde yerleşýän Garaboğuz gümrük nokudunda adamların ulu nowatlary emele geldi. Muňa Gazagystanda ulu göwrümli suw joşmalary dowam edýän mahaly bu ýurda işlemäge giden türkmenistanlylaryň köpçülükleýin watanyna dolanyp başlamagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepteden beri Gazagystandan olunýan raýatlarymyň ýeri üzülenok. Her gün uluyun novatlar dörüyer. Oların her birinin tölevli koronavirus testini alıyarız. Rayetler serhetten geçmek için bu testi ettirmeli ve $50 tölemeli oluyarlar. Sebebi Türkmenistan'ı 3 aydan köp dışarı yurtta bulan rayetlerden COVID testini almak düzgünü henüz hem saklanıp kalıyar.
Deyip Garaboğuz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä Türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün yurdu dolanmagyna Gazagystanyň bir näçe sebitine ulu göwrümli sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 müňe goloý raýaty Gazagystanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglabasy 3 aylyk seýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary Türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başladılar deyip gümrük işgari aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Gazagystanyň Demirgazyk sebeti suw joşmalarından ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adattakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Gazagstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay we Pavlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarynyň ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministri 96 müňe golaý adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Gazagstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Garabogoz gümrük nokudundan resmi tesvir alıp bilmedi. Yöne Qazaqstanın su basan sebitlerinin birinde Aktobada zähmet çeken ve Goloyda yurda dolanan bir türkmen başlı yaşayıcı öz baştan geçiren yağdaylarını azatlığın sebitdeki habarçısına gurrun berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin uçağına çenli bastı zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze golay rayetimizi biometriki pasporti ve belike resmi namaları kreyine yaşayan öylerinde suun aşağında kaldı. Olar gonşu yurtlardaki ilçi hanalarımıza yüz tutup resmi namalarını dikiltmeğe çalışyarlar yönekeniz yurda dolanıp bilmeyen kosönyarlar.
Deyip türkmen başlı yaşayıcı anonim şertte aytta. Şu yılın fevral ayında Balkanabat'ta kabarçılarımız 1 ve 3 ay möhletli siyahatçılık vizasını alıp Kazakistan'ın Aktau, Almaty ve Janözen şehirlerine siyahat edyen türkmenlerin gözgörtölü köpölündüğünü haber veripdiler. Olar muna yurtta devam edyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin sebep bolyandığını aydıp köp adamın Kazakistan'da 1 aydan 3 aya çenli zähmet çekyendigini ve sonra Türkmenistan'a dolanıp Kazak vizasını tädelep yeni izine gidyendigini bellepdiler. Yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve giyin ayran işsizliği açaçan boyun almayan türkmen häkimetleri raýatlaryň daşary yurtlara akımı ve olaryň bu yurtlarda ýüzbe-ýüz bolýan ýagdaýlary barada hiç şeýle mesele gozamaýarlar. Resmi media hem bu barada maglumat bermeýär. Bu aralykda 11-12 aprelde Türkmenistanyň Köpetdag daglyklarynda ve dağ eteklerinde günörtä gün batarynda ve 12-13 aprelde ýurdun aşy günörtä gün dogorunda ýağış ýağmagyna käte güýçli ýağışlara garaşylýar deyip hova maglumatlarını çap edýän Meteo Jurnal neşri habar berýär.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň ýarysyny. Türkmenistanyň tebigi hadiseler, gurukçuluk, suw joşmalary ýaly kynçylyklardan başga garaşsyz metduwatda çykýan habarlardan belli bolşuna görä yegenler kynçylygy hem saklanyp galýar. Şol wagtda häkimetler yurt ýolbaşçylaryny hem öz ýylatynyň öňünde hem daşary yurtlarda gözden salýan edenetlikler barada hiç bir açyk düşündiriş bermeýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Aşgabatda Skybar meşhur klubu Türkmenistanyň prezidentiniň dogun garandaşlary bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýrmagynyň ýa-ni ýapyldy. Aşgabatda ol barynyň ýapylanyny garaşyp Türkmen nokatyny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada Atyk radiosynyň habar bermeginden soň barynyň ýapylanyny gaýdylýar. Bu wakada prezidentiniň dogun oglany Şamrat Recepow Skybar'ın işgärini we mehmanlaryny uranyny gaýdylýardy. Şamrat Recepow bilen bagly bolan çakmyşyk barada da Atyk radiosy ýanwar aýyna habar beripdi. Şaýatlaryň biri meşhur Skybar'daky çakmyşygyň 6-njy ýanwarda agşamary. Şol ýere prezidentiň garandaşy bolan Şamy Bekanunçy ady bilen tanalýan Şamrat Recepow gelenden soň ýüze çykandygyny aýtdy.
Barda henize müşteriler vardı. Birden kapıdan gıytka yaklı gıytka boylu temizrak bir adam harbi serkerdenin yürüyüşe alı yürep girdi. Onun yanında iki can penatı vardı. Ol bar mene yakınlaştı ve ona gıyırıp başladı. Nem için hemmeti yok olmadı deyip onun yüzünü yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem ona gaytarı verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve şamı yegin onu yeni bir neşedik urdi. Yönü son can penalar barmeni $200 verdiler.
Deyip barda yüze çıkan yağdaya şayat bulanların biri gurrun verdi. Onun söylerine göre Şamı bunun ile köşöşmendir ve beyleki oturan mihmanları da azar verip başlaptır.
Ol barın içinde donup kalan adamların arasında aylanıp başladı ve gövreli ayağlı bilen oturan bir yaş yigidin stoluna yakınlaştı. Ona üns bilen seyretti de birden giydin yüzüne vurdu. Onun adamsı böküp turdu, hopsuluk işgärleri yigidi tuttular ve koşadırnak içinde meşhur yegen onu yençti. Şundan son zalimlerin üçüsü gittiler. Adamlar gizlenen yer lerinden gaýdyp gelip gahyrdy dargadylar.
Deyip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Türkmen nokatyny ýüz neşriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedow dogan oglunyň hakykatdan Skybar-da dawa turdanyny we mihmanlara azar berenini tasdiqlaýar. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bu Aşgabatda ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Skybar-da şammy sebäp ýüze çykan çaklanyşyk barada Medpowatda maglumat ýaradylandan soň ol ýapylypdyr.
Indi bolsa prezidentiň dogan garandaşlarynyň goşadyrnak içinde medeniýetli diýinç alyşy bilen bagly ýerin daşary ýurt köpçülükligiň habar beriş serialynda ýene ýüze çykmagy, galmagalçy dogan oglanyndan diýinmek mümkin bolmandygy üçin iň bolmanda ol edaradan diýinmek mümkin diýilen karara gelindi.
Deyip Türkmen nöket News yadiyar. 38 yaşlı Recepov 63 yaşlı Durdunabat Recepovanın, yani kurbanını Berdi Muhammedov'un 5 tane təsirli ve arka tapını Baybulun ayal doğunlarının en ulusunun oğlu. Recepov öz doğun oğlunu Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin önkü başlığı Gülnabat Devletova'nın qiydi bilen nikali. 61 yaşlı Devletova kurbanını Berdi Muhammedov'un beylikli bir ayal doğunu bolmalı. Sinçlerin fikrine göre doğunlar yurdun ozalık prezidentine güyüşü təsir ediyerler. Aydılyan Gep kurdunları göre Recepov gayinin etinin vezipesinden peydalanıp Kızıl Yarmay Cemiyetçilik Kurumatının üstü bilen çilimi ve beylik karitleri yurdu getirmekte peydalanıp gümrük salgıtlarının kaça durup geliyer. İlkinci maşgalada olan beylik doğunlar yali Recepovlar hem acayip baydılar. Girdecili şertnamaları ve devlet emlakının nırhlarından peseldip hususuloşturmağın mümkünçülüklerinden peydalanırlar. 2021-nji ýylda Guramaçlyklu Jenayet we Korrupsiýa Barlygy Merkezi tarapyndan geçirilen barlygda Hajymurat Recepow dolandyrýan firmasy Türkmenistana aýdyk önümlerini getirmek barada 25,7 milyon amerikan dollaryna barabar bolan şertname baglaşylanyny hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kompaniýanyň aýdyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Recepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkezi ýurtlaryň arasynda 6 milyonu golay ilat bolan bu yurdun halkının aglaba bölegi gariplik derecesinde yaşayar. Sosial ulgamna bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürildi. Käbir maşgalalar bolsa 2022-nji ýylyň martynda geçirilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipetine girişini Instagram hasabyny ýapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow köp wagtdan beri öz dogan oglanlarynyň närazy we olary maşgalany masxaralaýar diýip aýyplaýar. Prezidentlik kasamyny kabul ediş taýdanyň bary ýok bir aý geçenden soň Serdar öz daýdasy we Şamradyň gaýnynysy Gülnabat Devletovany Kızıl Yarmay Cemiyetiniň başlygy wezipesinden boşatdy. Devletova öz wezipesinden peýdalanyp insanperwer kömek hökmünde bilen däri dermanlary öz ulgamy bilen hususy dermanhanalarda bi-kanun satdyranlygy barada ýurtda gürrüňler boldy.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyny mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýarmy diýen ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler ony ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekleri garym gatym dürüştü hökmünü häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Yoylun dəyəplər hükmünü qarayanlar hem köpölyən yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiki Aynavat yaylayın bu. Koloyda adatlık güneniden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan öz oluşlu türmədən edi. Şu yada bilen varlıkta kəvr dinleyicilerimiz Türkmençülük haqtı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı xayiş etdi. Neticede adatlık Türkmençülük neymi? Ol Sovetlerden öň näkili bolupdyr. Sovet döwrüne näkili boldy. Häzir näkilliğini ýaly soraglar esasında gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly dinleýijimiziň pikirine görä, Sovet döwrüne kommunistler köňäniň ziýanly galynlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasyny urly. Emma garasızlık döwrüne ýyda gaýdyldy. Türkmençiligi degişli zatlar, haly, milli lybaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urulýy. Ýagny köneden gelýän däp tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyrylýy. Türkmençilik, gyzyl haýlar, aýal gyýlaryň eli işleri, beýlekler azat erkin ýaşaýsa, dünýä gatylyp garylmagy edil gönü bolmasa da gaýtaklaýyn garşy goýuldy. Toy davara sahnalary gurnulyp, halky bagtly, durmuştan razy, häkimiýetlerden nägile bolmayan, el çarpyp aýdym-aýdym tans edip ýören adamlar edip görkezdiler. Meniň pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanylýar we ulanylýar diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikası, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Adatlığın sökötdöşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağır renkli bolmağı, şun çayılı, kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partiyalarını kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençilik bolyardıydı.
Käbir pikirlere görä türkmençilik agzalalyk sözünü hem aňladyar. Türkmençilik tüýlenen soňky asyrlarda adamlaryň birek-birege inanmazlygy gözüňe gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan beri agzybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip adatyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir aýratynykda gürleşilen ýene bir söhbetdeşimiz gaýtalady. Türkmen halky sowetlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyrçany dağınık ýagdaýyna ýaşapdyr. Agzybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Xiwa, Buxara hanlaryna hyzmat edip garyp halky kösäp gelipdir. Halkyň içine hanlara dolu tawin bolman gozgolong turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu türkmençülükte öňem agzybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Aýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençülüge gelişen okduýyp agdyňy ýumdyrýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara basyş edilýär. Türkmençülükde agzybirlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparazçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparazçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başga bir söhbetdeşimiz türkmençülük däp desur diýseňem bolýa, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalary seretseň ol düşürişde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir. Sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmagy gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip adatdygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençülük baradaky soraq ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan berdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeşikligiň saklanýanyny işaret edýär. Garry adamlary diňleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik bar ýaly. Muňa subutnama hökmüni nakyl hem getirýärler. Ýat ýyllarda şabolanyň öz ýylyňyna geda boldy ýerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary ýurtlary ýigrenje edip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Mugallimler çağılary daşary ýurt azgynçylyk ory ýerde siziň pelinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimleriň öz çağılary ýa daşary ýurtda okap gelen ýa da okap ýörenip bolup çykýar diýip adatdygyň bir ýaş söhbetdeşi aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen türkmençilik hakyndaky ýürüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründenin türkmençiligiň esasan dini düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın dinin adından gorkulanlyklaryny, din wekilleriniň halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli zady çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurrunlary kulak asyan kennip sökötdöşümiz aýtdy. Sowet döwründe öňki hanlar, morly hanlar ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garasızlyk döwründe hem şu hili güýçli propaganda ýöredildi. Ýöne Lenine derek türkmen başy arkadaglı serdar propagandasy ýöredilýär diýip adyny aýdylmalygyny soran raýat türkmençiligiň her ýol başçynyň öz gowgoryan zatlaryna bagyrlykda ýetgödülýändigini aýtdy. Kim baş tutulmalı, sonun haliyan hareketleri, haliyan depte surları Türkmençiliği salgınyar ve yasama depte ödülyar. Bu dağıtlar adamların ağının ösmeğine ulu bevot dolyar. Tədi hakimiyetlerin çılın çılığından çıkmalık Türkmençiliği gürlü. Edil şuun kuğunlu Türkmençilik hükümet diyme gağla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir verinden habarsa söhbetdaşlarımız şu günkü türkmençiligi adam hukuklara söz azatlygy ýaly zatlaryň girmeýänligini aýtdylar. Metbuat söz hökümetiň elinde bu ýerde diňe propaganda ýöredilýär adamlar açyk gürlemäge gorkýarlar diýip ýaşaýjakdy. Şeride söhbetdaşlarımız häzirki türkmençiligiň korrupsiýa gowy garaýandygyny aýdýarlar. Häzirki türkmençilikde paraxorlyk häkimetlerden başlanýar. Ol ýerde adamyň hukugy ýa-da näme hakynyň bardygy hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Häkimlik ýalançylyk bilen satyn alýar, korrupsiýany görmezlik atalýarlar. Bu ýalňyş emma hiç hili çäre görmeýärler. Paraxorlyk türkmençiligiň bir bölegine öwrüldi diýip sur boldy diýip korrupsiýa we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çärelere çağırlýan, öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar, aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlecek gürrüngleri tayarlanıp ağzına salınıp berler. Başka zat gürlemek beylede dursun. Çalabır hareketin yaramasa Milli Hopsuluk Ministerliği tarafından soruğu çekip adamları korkuda saklayarlar deyip çareler ve Türkmençilik varadaki soruğu cevap veren yaşayacaktı. Onun sözlerine göre adamlar hedirki televizyonda yamet boğutta öngü sürülen Türkmençiliği ilati doğulu kontrollukta saklamağın bir kuralı hesaplayarlar. Yönü kıynansak da adamlar gürlemekten korkuyar Türkmençilik doğru sözlülük, rehimdarlık, ecizi koldamak, ol adımkarçılık, her adımda bolmalı hiyasiyetleri öz için alyar. Ama hakiki Türkmenlere mahsus kılıklar hedirki Türkmençülüge düğünden gavat gelmeyer. Hedirki Türkmençülük halkı ezmek, parahor, hakimiyete işlemek, diymektir deyip anonimlik şerdinde gürleşen Türkmen rayet aytti. Milli eşiklerin aşı vağız edilmeginin olara olan islege yetiriyen tiyatiri varadaki soruğa cevap beren yaşıcı munun tersine iş leýänligini öňüsürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar, ýaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip adatlygyny söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanly türkmenleriň, eýranly, owgan sanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýärin.
Türkmençilik kıyıskaysak esası Türkmenlerin kademden gelen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri. İkinci söhbetdaşymyz Nur Muhammed Annaýew türkmençilik ady bilen efir açyp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onuň pikirleri söhbetdaşlykda aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz, adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen dep desturun rarışan yağdayım kadiyanına. Çünkü köp zadımız bizim dep desturumuzdan dinimizden geliyor. Şoň orada depde sur bolup galan dini nemelerimiz bar. Ýöne esasy aýdatyn bilenler, olum biziň irleşdirmegiň türkmençiliginiň içinde käwirdadi depde sur mu ýa din mi diýen nemeniň öldürüm bilmeýän kädiýänler. Men köplenç efirlerimizde zatda gawat gelýär da, aýna ol biziň paşamyz türkmençilikde beýlik görlenok, türkmençilikde öňe çykyp aýdyp görlenok, ya ýaşyl wakat kiçipleňok, diýilen ýaly nemeler emma da, dinde däl ýöne depde surmuz onun yanı var şeyli. Minus taraflar ama Türkmençülüğümüzün Florya'lı. Çünkü bir şeyli iyilen fiyinden çıksan ama iyilen çıkma diyeler. Onun şunun esasında oturup fikir ediyen olun. Çünkü bir şeyli Türkmençülükte kimisi bir yoruyor da bir sürü bir şeyli bir tarafa yoruyor. Yani bir diyalin ha şu aktivizm yali öz başka tarafa çekip gidiyenler çıkabilen ok şu Türkmençülüğün içinden çıkabilen ok. Kısı. Birazcık şu tarafın bari şu yılın arasında da ay dinden çıksan ama iyilen var çıkma ya köyün o vatiyle destur getirme deyip demediyeler. Tehli düzgün niyeler.
Şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylığı mı o? Kolayda azatlık ile sökvettaşlıkta Türkmençülük ne mi? Bir adamlar tarafından kurulan bir öde oluşlu türmü mü diyen yani fikri ortaya attı. Sonra birlikte de sökvettaş olan adamların köpüsü Türkmençülüğün Türkmençülüğü saklayanlığını, yolun saklayanlığını, ösüçten saklayanlığını ediyorlar. İkinci taraftan Türkmençülüğün yoyulayanlığını, siyasetlaştırılayanlığını, onun propaganda hükmünü yani sizin ayıçını diyen adamların ağzını dıkma için ulanlayanlığını ediyorlar. Bu arada size ne ahil fikri var?
Menin pikirimçe de şol birazcık türkmençülük bizim türkmenlerimizi kontrol etme üçin ulanylýany meňleş. Bizim türkmenlerimizi kontrol astyna saklama üçin ulanylýany meňleş. Menin gün aşy türkmençülük efir açmagymyň sebäbim birazcık öz milli duygularymyzy aýagallarmak, beýgetmek ýalak nemeler bardy. Çünkü bizim türkmenlerimizin köpüsünde aýşmaňa şol watan gerekem däl men çağalarymy, maşgalarymy çykardym diýen adamlara gawat gelýärdim da. Şonuň üçin hem türkmençülük diýip men efir açadım. Köz yurdundan, vatanından umudunu üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalalar tanıyadım. Şonun üçünüm şu adlı Türkmenistan'la köplönç maşkala olup çıkmak kıyın oluyor. Ya çağrısının birini alıp galiyalar, şu adlılar için şu adlı. Yani ben şu tereden vatanından yüz uğurmuzluğu için tereden şu bahilik milli duygularını beygeltme üçünüm diyerdim Türkmençülüğü. Yani hakikaten hem birinin iyileştirmenin arasında ay mana şu vatan gerek gel deyilip şu Türkmenlüğünden hem bir yar olan adamlar var da Türkmenlüğünden tonyan, Türkmenlüğünden absolutno ma gerek var yok şu zat deyip uzaklaşan adamlar var da şu Türkmençülükten kayacak olsa da şey deyip çıkıyorlar.
Şimdi şu Türkmençülük hükümetin ediyen zatları Türkmençülük mü? Sebebi Kurban Gülberdin Hümmet'in Türkmençülük'ü katı berk uyuyan öde yetişenliği onun kakasının hem şu Türkmençülük'ü uyanlığı aydılıyor da şu hükümet nesi şu çağasını alıp kalıyor diyeniz, zat diyeniz ya böyle ki diyeniz şu Türkmençülük'e sığıyor mu hükümetin ediyen zatları?
Olur, Türkmençülük'e sığan oktaş olur. Türkmençülük'e sığan ok. Olur ne hile? Ödüne gerek gelme Türkmençülük'e ulanıyorlar. Ödüne gavat gelmese o Türkmençülüğü gavat geliyor mi gelen o mongol seyredip duran oklar. Bizim halkımız hem şun yalı olmalı. Türkmençülük deyip durmalı. Senin hakkın, hukukun iyiliğe mi gidiliyem sen görüşmeli. O menne de vardı başta çıkamda şu duygular. Hani şeyle diyorlar, böyle diyorlar. Ay bana şunun dedim 100 ton olsan bırakta değerliydim şunun ton olsa. Çünkü gelen derecemiz belli. O tayda ne denetlilikler belli. Maskara varlığın in beyini arka dağımız edip oturuyor. Prezident olup ödüne gelişmeyecek hareketler edip oturuyor. Prezidente gelişmeyecek işler edip oturuyor. O Türkmençülüğü anladı dursun. Prezidente gelişmeyecek olup yollar yapık vakti üvelsefette aynen onu görmesi, ya bağlı tutup gören olması, ya DJ'li gidip görmesi, ya kitaplardan olup öz yazmadık kitaplarını ağzını yazıp görmesi. Bunun hiç sen prezidentliğe gelişecek rahatlar değil. Şunu edip görken ben ne için dedim ben yok Türkmençülük müsün yok iyili şey diğer bir şey. Çoğalt ölümde bir şunu ölümde cemledim. Yani maskara varlığının atası olup dur bu taydı. Men näme üçin olsam men ýöle köy raýat bolup bir zatdan utanmalmyşyn diýen düşünjeye geldim men. Iýleşlerimde de çekinmelerini ýapyklykdan çykmalygyny köp wagt nesiýet etdik de efirlerimizde.
Maglumat üçin aýdylsa, döwlet ýetiligindäki metodyň ýazmagyna görä türkmençülük düşünjesini ýaş nesillerin aňyna insaniýetiň ajaýyp nusgasyny şöhlelendirýän gymmatly kökmünni ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň birine urly. Tepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.